fiidana wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimaha xada taariikhdu ay tahay 11-ka bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo aad nagala socotaan bogayga v o a somali com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey wadahadallada beri ankara uga bilaabmaya soomaaliya iyo itoobiya oo turkigu garwadeenka ka yahay. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi oo isna ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda turkiga. waxaa kaloo aad maqli doontaan maxaa ka jira in lacag la'aani ay ka jirto magaalada Muqdisho. warbixin ayaan iyadana idinka ahayna.
waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka khaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalinjabiya dhalinyaro aada u fara badan oo runtii markii aad fiirisid shaqooyinka, fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxa jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin, taana waxay keentay culays u keentay magaalada. ta saddexaad culays keenta waxay tahay dad badan oo utaqaana kasoo galaya gobollada dalka.
barnaamijka wicitaanka dhegeysta iyo weliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. kamala harris ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ku hogaaminaysa 3 gobol oo muhiim ah, islamarkaana aada loogu hirdamaya doorashada, sida ay xustay ray ururin cusub oo la baahiyey sabtidii, taasoo u muuqatay inay wiiqayso hogaamintii uu ku naaloonayay madaxweynahan hore tan iyo sannadkii aynu soo dhaafnay. ray ururintan oo ay sameeyeen the new york times iyo weliba siena college ayaa muujisay in musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga kamala harris ay hogaaminaysaa trump oo isaguna ka tartamaya xisbiga jamhuuriga, iyadoo haysata 50% isaguna uu ka haysto 46% gobollada michigan, pennsylvania iyo wisconsin. marka la eego hanaanka codaynta doorashada maraykanka ee loo yaqaano electoral college, ayaa 3 gobol ee dadka badan ay ku nool yihiin lagu tiriyaa kuwa muhiim oo aada ugu ah labada xisbiba guushooda. hase yeeshee ray ururintan ayaa muujinaysaa kala wareega marka la barbardhigo ray ururinihii hore ee laga qaaday gobolladan oo ku dhowaada sannada muujinaya in trump ama uu ku dhow yahay amaba uu ka horreeya madaxweyne joe biden. biden ayaa isagu tartanka aqalka cada ka haray bishii hore, islamarkaana taageeray kamala harris. dhulgo ka dhacay caasimada dalka uganda ayay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, sida ay sheegtay hay-adda laanqeyrta cas. 14 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay kadib markii dhulgaani uu jimcihii ka dhacay kidesi, oo ah meel qashinka lagu qubo oo ku taala magaalada kambala. ugu yaraana 2 ka mid a dadka halkaasi ku dhintay ayaa la tilmaamay inay caruur ahaayeen, sida war ay soo saareen ay ku sheegeen maamulka caasimada kambala. dhulgo-aan ayaa la aaminsan yahay inuu keenay roob xooggan oo halkaasi ka daay, walow haddaba faahfaahinta rasmiga ah ee waxa dhacay aanan la haynin, ayaa maamulka magaaladu dhinacooda ay sheegeen inay ahayd dumitaan ku yimi qaabka qashinkaasi meesha uu yaallay amaba uu tuulnaa. madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa isaguna amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo dhacdadan, isagoo isku weydiiyey qoraallo istabajoog ah oo soo dhigay barta egas ee hore loo odhan jiray twitterka sababta ay dadka halkaasi ku noolaa ay aadka ugu dhowaadeen meel qashinka lagu qabo oo aan adkayn amaba lagu adag ku taagnayn. ugu dambeyntiina sarkaar sare oo reer ukraine ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in kumanaana ka mid a ciidamada ukraine ay qayb ka qaadanayaan gulofka la doonayo in lagu wiiqo ruushka xilli duulaankaasi halkaasi ka socda u galay maalintii lixaad. sarkaal kan kamidka hay'adaha amniga magaciisa qariya ayaa sheegay in ay ku jiraan duulaan ujeedadiisu ay tahay in ay isku ballaarinayaan fariisimo uu cadowgu ku sugan yahay. Waa sida uu hadalka u dhigay si ay khasaaraha ugu weyn u gaarsiiyaan islamarkaana ay u wiiqaan ruushka maadaama aanay awoodin, buu yidhi, in ay ilaaliyaan xuduudooda. ciidamada ruushka ayaa sheegay in ilaa iyo 1,000 askarta Ukraine la keenay xuduudka, iyadoo duulaankan uu bilaabay salaasadii islamarkaana uu muuqdo in ruushku aanu iska caabinin, iyadoo taasina ay u ogolaatay ciidamada Ukraine inay jiidaan xariijimaha difaaca ee ruushka. mas-uulkan hay'adaha ammaanka ka tirsan oo la weydiiyey in tirada 1,000 askari ee la sheegay ay sax tahay ayaa sheegay in intaasi ay ka badan tahay islamarkaana ay kumanaan tahay. kadib maalmo ay mas-uuliyiinta ay ka aamusnaayeen ayaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky khudbadiisii maalinlaha ahayd uu Sabtidii ku qortay gulufkan markii ugu horreysay, isagoo sheegay in Ukraine ay dagaalka ay u riixayso dhulka kuwa kusoo gardarooday. Waa sida uu hadalka u dhigay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. aan ku bilownay maalinta berri, waxaa si rasmiya uga furmaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan ay soo qabanqaabisay dowladda Turkiga oo dhexdhexaadin loogu sameynayo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasoo ku salaysan heshiiskii Somalilan ay hore ula gashay Itoobiya dhinaca badda. dowladda Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka go'an tahay inay dhinacyada ay u kala dab qaaddo oo xiisadaasi Itoobiya iyo Soomaaliya lagu soo afjaro isfahan. war saxaafadeedii oo ay dhinacyadu ay si gooni gooniya u soo saareen ayaa warbixintan kooban ku eegaysa Saare Cabdi Axmed.
ka hor shirka berri ka dhacaya magaalada Ankara ee dhexdhexaadinta dowladda Turkiga ay u sameynayso dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia kuna saabsan heshiiskii dhowaan Somaliland ay la gashay dowladda Ethiopia, ayaa waxaa dhinacyadu ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay ka wada qayb galaan shirkaasi. dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay doorka dowladda Turkiga ay ku doonayso inay ku bixiso xal u helidda xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan badda. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku sheegay war saxaafadeed kaasoo ka soo baxay xafiiskiisa in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku faraxsan yahay taageerada madaxweyne Erdogan uu ku doonayo inuu ku fududeeyo isfaham dhexmara labada dowladood ee Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaa kaleeto oo uu hoosta ka xariiqay Abiy Ahmed muhiimadda ay dalkiisa u leedahay in dadkiisa oo dhan 120 milyan oo qof ay helaan bad, ayada oo loo maraya, ayuu yiri, wada xaajood Soomaaliya ay la yeeshaan. Siraad Jacfar Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanada Soomaalida ee wax ku soo bartay dalka Turkiga, ayadoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si dhow waxay isha ugu haysay qoraalada barta X-ka ee Twitter-ka horey loo oran jiray ee dhinacyadu isku dhaafsanayaan dareenkooda.
Zahra, waa mahadsan tahay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa bartiisa X-ka wuxuu ku muujiyey dareenkiisa ku aadan doorka dowladda Turkiga ee ka ciyaareysa wadahadalka Soomaaliya ee Turkiga u dhexeeyo. ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa u mahadceliyey madaxweyne Erdogan. sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu soo dhigayey wadahadalkan iyo dowladda Turkiga dardarka ay gelinayso wadahadalka, iyo sidoo kale booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ee dalka Ethiopia. Ethiopia waxa ay u mahadcelinaysaa Ankara ayuu ku xusay bartiisa X-ka.
isla barta X-ka war qoraal ah oo lasoo dhigay kana soo baxay dowladda Turkiga shalay ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in dhinacyadu ay ka wada hadleen khadka telefoonka, gaar ahaana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed kuna saabsan xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia. madaxweyne Erdogan ayaa sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ah waxa uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed in Ethiopia ay qaadayso tallaabo meesha ka saareysa shakiga ay Soomaaliya ka qabto ku xadgudubkeeda midnimada iyo sidoo kaleeto madax banaanideeda dhuleed, taasi oo uu sheegay inay tahay waxa keli ah ee fududeyn doono geedi socodkan. waatan mar kale Siraad Jacfar.
waxaa xusid mudan in 10 Agoosto ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Erdogan ay ku wada hadleen khadka taleefanka, oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia madaxweyne Erdogan uga mahadceliyey sida dowladda Turkiga ay isku xisaareyso iyo doorka weyn ee uga ciyaareyso in miiska wadahadalka ay isku imaadaan dowladda Soomaaliya iyo Turkiga. madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda Turkiga ay markaas diyaar u tahay in geeska Afrika uu noqdo gobol oo nabadaysan oo xasilisan ee dowladda Soomaaliya ee Turkiga ay miiskooda hadalka ay isku yimaadaan sidoo kale wuxuu reesa ee madaxweyne Erdogan uu hadda ka xaqiiqay in dowladda Turkiga ay muhiimad gaar ah ay xil gooni iska saareyso in Itoobiya ee Soomaaliya ay xasilinadooda inay ku wada hadlaan miiska wada hadalka ayna go'aan isla gaaraan
maanta waxa ku sugan magaalada Ankara wafdi labada dhinaca wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galaya shirkaasi asagii wafdi uu hoggaaminayo hadaba wada hadalka haatan wareegiisi labaad uu socdo sidee ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Muqdisho guud ahaanba Soomaaliya waatan markale siraad
dadka reer Muqdisho oo waxay dadka wada taagayaan shirkan uu la filayay inuu dhaco bisha sagaalaad labadeed oo loo soo qaaday maalinta birinta bisha sideedaad 12-keeda dadka reer Muqdisho waxa ay sugayaan go'aamada horkale ee kasoo baxaya shirka mana ka qabaan walwal fanka Turkiga maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad fiican oo ilaa heer walaalnimo gaarsiisan marka dadku way xamaasaysan yihiin waxay aad u sugilayihiin iyo go'aamada ee kasoo baxaya iyo Ankara kaalinta ay ka qaadanayso wadahadalkan la filayo inuu maalinta biri ka bilaabo magaalada Ankara.
Heesada Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa wixii soo jiitay misastan iyo bilowgii sanadkan waxa ayna sidoo kale ka dhalatay markii dawladda Itoobiya ay la saxiixatay heshiis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo ku saabsan 20 kilometir oo bad ah oo laga kireynayo dawladda Itoobiya arrinkaasi oo beddelkeeda Soomaaliland ay ku heliso sida ay sheegeen aqoonsi balse waxa isla markiiba suwan taas uga falceliyay dawladda Soomaaliya oo ku sheegtay inay meel ka dhac ku tahay qaranimada iyo madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya Itoobiya ayaa ku doodeysa in ayaduna ay muhiim u tahay inay u hesho 420 milyan oo dadkeeda ah
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ee ku aadan wadahadalka Ankara ku dhexmari doona birri Soomaaliya iyo Itoobiya warka waxaa hargeysta ka soo diray Xamse Cali Jasto
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan jawaabtan madaxweyne Biixi ayaa daba socotay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ee uu dhawaan sheegay in heshiis laga gaari doono murankii ka dhashay heshiiskii isfahan ee Soomaaliland iyo dalka Itoobiya ay kala saxiixdeen horaantii sanadkan 2024 madaxweyne Biixi ayaa sheegay in aan Soomaaliland aqbalahayn in baddeeda loo soo maro Soomaaliya waxaana hadalladii madaxweyne Biixi ka mid ahaa
wasiirka Turkiga ee arrimaha dibadda oo arrimaha Soomaaliya soo fariyay oo berbera soo fariyay iyo dadka oo yimid waxaan ku sii hadu sanayaa inay Itoobiya inta aan Soomaaliya la wasiirsan ay u soo baxay xasaasiya taasi waa jeer qaraabada oo Soomaaliya oo Soomaaliya faa qaraabada Soomaaliya waa oo qaraabada
heshiiskan muranka badan dhaliyay ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadka 2024 ay kala saxiixday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xamse Cali Jasto VOA Hargeysa
dhalinyarada Soomaaliya ayaa qaarkood ay ka hadleen hadalkii madaxweynaha dowladda federaalku ku sheegay jimcihii inaanay jirin dhaqaale darro xilligan korodhay Soomaaliya haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii khudbad uu jeediyay uga jawaabay fariimo baraha bulshada la soo dhigay oo looga hadlayay in magaalada Muqdisho ay ka jirto dhaqaale yari baahsan taasoo madaxweynuhu uu sheegay in dhaqaale yarida jirta aanay gaarsiisneyn heerka lagu cabiray
duruufaha dalkeena ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira la isku ma hayo laakiin xaaladeen yaa hoos u dhacday oo baahidii aad badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri awaa jira dal keenuna dad aad aad u tir badan ayaa muxuu ahaa faqr wajiga taas ma kaan dhinaca kale dhaqaalaha markaas si systematic loo xisaabiyo GDP ga waxa loo yaqaan oo lagu cabbiro dhaqaalaha ummadaha iyo dawladaha boqolkiiba konton in ka badan uu dhaqaaleena kor u kacay ama boqolkiiba boqol in ku dhow aan dhaho 4.2 mara 2 halkaas iyo 3 wax u dhow waa uu joogi jiray wuu sii socdaa buga standardka dhaqaalaha lagu cabbiro caalamka lagu cabbiro waa suuqa markaa dhex gashado fiirisidna suuqa waa ka inta magaalada intina hadda meesha fadhida ee akhyaarta magaalada meeqa dhismaha ka socota mashruuc dhisme oo waaweyn magaalada mushaadaan mathal ka soo qaado meeqa ka socdo mashruuc kasto dhisme oo socdaahay soo wiil Soomaaliya kama shaqeeyo kii wax shahaadi jiray kii lacagta shabaab ku aruuri jiray oo aruuri waayay kii wax xadi jiray oo xatooyadi ay ka soo yaraatay kii beenta iyo propagandada ee meel inuu fadhiisto nin amaan nin caay baasada ku heli jiray waxa shiisan kuwaas waayay
arinta ku aadan dhaqaalayarida ka jirta magaalada Muqdisho iyo jawaabta uu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah qubarada dhaqaalaha siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka Ustaad Cabdalla Macalin Cilmi waa bara sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Banaadir
si guud marka la fiiriyo wadankan in shaqalaan ay jirto way iska cadahay gaar ahaan magaalada Muqdisho sababtu tahay jaamacaduhu waxay soo saaraan arday aad u fara badan marka fursadaha jiro iyo tirada ardayda soo baxayso iyo nambarka badan oo laga yaabo dadka inay ka soo galaan miyiga meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo meelaha kale oo dhibaatooyin ka dhacaan magaalada u soo hayaama oo shaqo ka raadsado iyo ardada jaamacadaha kasoo qalin jibiso tiro ahaan marka la isku daro iyo fursadaha ka jira magaalada waxaad moodaa inay tiradu badan tahay marka arrintan uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey waa suuragal marka la fiiriyo qofku haddii shaqadii oo taalo isagu uusan raadin waxaa suuragala markaas in lagu magacaabo mashaqeyste oo arrintaasu ay jiri karto laakiin waxaa la isweydiin karaa fursadihii marka hore ma jiraan haddii ay jiraan dadkii ma raadiyeen marka si guud dhaqaal ahaan marka shaqo la'aanta indhakacada lagu sameeyo wax lagu sameeyo tirakoob iyo statistics ayaa lagu sameeyaa markaas oo tirakoobka la sameeyo ayaa waxay u baahanaysaa boqolkiiba bulshada shaqayn karta imisa ayaa ka shaqeyn waxaa la yidhahdaa unemploymentiga oo loo qeybiyey labor forcega oo lagu dhuftay boqol sidaas ayaa lagu helaa
guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho aanay ka jirin wax la'aan baahsan sida hadalka loo dhigayo
waxay la tahay magaalada Muqdisho iyo baahida maanta laga hadlay ani waxay aragtideyda la tahay hadalkii madaxweynaha uu ku hadlay iyo sida ay u bedeleen baraha bulshada waxa aniga ii muuqanayso ama dan lay siyaasadaha noqoto ama cid kale ha noqoto ama fikirka ha noqoto qawaariidta oo culays badan la saaray oo dhanka cunaqabateynta lacagaha iyo waxyaabo badan inay ka dhaceen laakiin Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda oo maaragtay madaxda ama dowladda ay ku sugan tahay anu waxa maaragtay shiid la dhaho ama baahi ama duruufaha la sheegayo kama jiraan qof walba oo maaragtay Ilaahay abuurana xabada qoyska uu helay laakiin waxaan hubaa dhalinyaradii 30 sano ku dhalatay inay hal abuurro la yimaadeen ganacsiyada ay kubcayaan shaqooyinka ay socdaan jaamacadihii iyagoo ka baxay mid bajaaj wada mid gaari gacan ku ganacsanayo wax duruuf la dhahmi jiraan badaas haday saa ka tagaan hal xabo malaay oo malaayga yumbiga ay la soo baxaan ayaa ku filan iska day kuwa daban kalluumaysatada haday siiyaan ayay inta qaataan ay jarjaran karaan shaqo waa la qaban karaa qof walba oo maaragtay qudaarta waa aragtay ma umalaynaya aniga wax la dhaho shiid iyo wax la dhaho duruufaha laga hadlay baahi baahda ma jirto
ugu dambeyntii guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuudiin Shaatax ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan duruufo adag oo xagga dhaqaalaha ah taasoo ay sabab u tahay arrimo badan oo isbiirsaday
marka aan qiimeeyo xaaladda Muqdisho ka jirto ayaa maaragta dhaqaalaha anigoo marka ka duulayo ama ku cabirayo aragtideeda ku saleysan ku dhex jirka bulshada dhexdeeda aan ka warhayo iyo sidaan ugu warqabo dadka markastaba aan la macaamilno xaaladahooda runtii waxaan dhihi karaa xaalad culus ayaa ka jirta oo mataqaanaa dhaqaalaha waxaana ugu wacan marka ugu horeyso guud ahaanba xilligii koronaha adduunka dhan ka jiray saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka wadan kastaba Soomaaliyana wadamadaas ayay qayb ka tahay oo runtii magaalada Muqdisho si gaar ah uu saameyn ugu yeeshay dhaqaalaheeda tan labaad waxa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalin jabiyay dhalinyar aad u fara badan oo runtii marka aqtay fiirisid shaqooyinka fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxay jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada ta saddexaad oo culays keentay waxay tahay dad badan oo mataqaana kasoo galaya gobollada dalka oo magaalada usoo doonaya fursado
dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in hadalhaynta ku aadan in xilligan ay magaalada Muqdisho ka jirto wax la'aan baahsan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dowladda mucaarad ku ah halka kuwa kalena ay rumaysan yihiin inay jirto dhaqaale yarida la sheegayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dib xog leh oo baabiyey ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla suuqa hantidaaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qasaaraha iyo waliba hadaba wararkii ugu dambeeyay dabkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dabkan ka kacay suuqa weyn ee ku yaalla xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar ayaa waxaa lasoo warinayaa in uu ku faafay qeybaha kala duwan ee ganacsiyadii ku yaalla suuqa, sida qeybaha lagu iibiyo sisinta, dharka iyo raashinka. Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira dadkii lahaa goobaha uu dabku qabsaday iyo kuwa kale oo wax ka daminayay ayaa meesha isugu tagay si ay ula tacaalaan daminta dabka. Qasaaraha dabka uu maanta geystay weli tirakoob saxa lagama hayo, laakiin dadka ganacsiyada ku lahaa suuqa ayaa waxay sheegeen in hanti badan uu dabku baabiyey. Nuur Maxamuud Roble oo loo yaqaano Jango waxa uu ka mid yahay dadka hantidooda waxyeellada uu gaarsiiyey dabkii ka kacay suuqa magaalada Jowhar. Waxa uu ka warramayaa qasaaraha soo gaaray iyo baaxadda dabka.
Waxaa gubtay suuqii dharka gubtay, suuqii kale oo raggii kale oo adeegii iyo bagaashka ayaa gubteen. Waxaa gubteen makiinayaada saliidaa gubteen. Waxaa gubteen ilaa kuma darnaadee rag badan oo jabnay tafaariiq leh wax kadana waa gubteen. Waxaa un lagu toosay suuqay oo waa guban ala leeyahay saakadan soo toosnay. Markaas haddaan ku yacnana waxaan tagnay suuqii oo inta badanba soo gubtay. Ilaahay kuma darnaadee aniga qaas ahaan markaan usii daadaco. Dukaankii markaan tegay wuxuu haystay dukaankii ugu dhegan oo dabka haystay aad iyo aad uuna u xooganay. Mar alaala markaan furnay dad oo qaraabadii wixii meesha joogay ku yaaceen. Markii labadoo shay laga soo qabtay dukaanku waa soo qabsay arqiici oo baruu noqday. Qiici oo waradii wixii dhan markay is qabsadeen. Waxaan go'aansanay inay dad nooga dhimanin meeshaas. Waxaan dhahnay marka yaan la galin yaa laisku dhimanin. Wax dheef dunyada waa la helaa, nafta ka muhiimsan. Dadkii waa kasoo saarnay, banaanka isugu tagnay. Waa wax badanaan maaragta isu ku haynay oo dadkii hawansidayna hortayna ku gubadinayso. Bacd shida tacab oo cabaarkii dib waxaa markaa soo gaaray dabdamiskii magaalada ay laheyd shacabkii oo dhan. Hadda suuqu waxaa la dhihi karaa inta badbaaday inta gubatay waxaa badan inta gubatay wilo meesha u xoganaya gubatay suuqa.
Nuro, ilaahay badal qeyb qaba haydin siiye. Waxaad warbixin naga siisaa ma la qiyaasi karaa hantida ku gubatay qiimo ahaan waxay ku kici karto dabkii maanta ka kacay suuqa xaafadda Hantiwadaag magaalada Jowhar?
Walaalo, waxaas anaga waxaan qiyaasi karnaa ma nin kasta wuxuu haysto wuxuu ka baxsaday yar. Barkii dadkii xaafadaha jireen sidii loo wada magaalada loo jiro suuqa magaalada Jowhar hortaan warbixinkaasi waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha. Suuqeeda marka wuxuu furmaa sida badan 3 saac subaxnimo. Marka dadka tuulooyinka soo wada xareystaan geeddiir keensan rabay, ninkii galay keensan rabay, ninkaasi xoolo soo qunsan rabay oo suuq xoolaha keensan rabay. Markii ninkastu wixii uu soo gata ayaa suuqa la soo aadayaa, suuqna xilligaas dadka guryahooda soo quraacdaan. 2 saac iyo bar ilaa 4 saac kama dambees 4 saac suuqa wada furan yahay. Suuqa dadka wuxuu ka kacay marka 1 saac iyo bar wixii ka horreeyay. ilaa 1:12 meelaha soo dabka kacay. Dabkiina wuxuu noqday mid aafo u ahay maaragta qadaraar dabada ka riixaysay aad iyo aad u faafay isla mar ahaantaas. guryahana waxay u badnaayeen jiinkada meesha waa caasimadda gobolka maaragta caasimadda goboleedka Shabeelada oo goboleedka Shabeelada waay marka ilaahay kuma darnaadee dadkana hadda dhismaha hadda ku soo wada baraarugeen
noor waa maasantahay ma la ogaaday waxa sababay dabkaas inuu kaco
walaal dabka waa soo dab soo noqday waa dhowr jeer la raadinayay markaan anaga beentan iska ilaalino bishan bisheedii inay tahay aan qiyaasa suuqa qayb badan oo rag badana gubtay oo aad iyo aad u gubteen oo bas beeleen raggaas markaas waa la gubay ma la gubina la isku haystay meeshii adiga waa ilaahay kuma darnaaday dadkii waa loo gurmaday suuqii dibaa loo sii dhisay markii la dhisay ayaa dhowr habeen waxaa la arkay meeshii oo qof inta soo qarisa ay gubayso oo in la ka gaaro la isku dayay ee la damiyey kadib haddana dhowr jeer oo kale aragna meel annagana u dhowdhow lagu qabtay waardiyaasha waxaan dhahnay fuljinaada marka annaga waxaan isleenaa masiibadaas waa masiibad baaritaan u baahan wixii baaritaan iyo kadaba tegin waxaa la qolooyinka amniga le taas anigu ma farakashanayo walaal intaas waayo
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
waa dhegeystayaal dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale waa aynoo soo socdaan hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. ده استارتاي ود كليج أدكينسا وحد ما عدم ماهي يا الله يقدر يعود كاسي عبد الناصر معلي السعيد هدينا رجستيال إنتازي كيف سو جدوبنا إسلام ركانا إنه إذا عدى عاوي الدنيا ده هرقوتي صعنا هاتنا كسر دوا ده برنامج كيوي تان كهر رجستها إنه هيو نور حسن نور.
لعجها أي دي بدك كسر دران قرب جوكت سوامالي ذا يكون الضعفها الدنيا أي صدق كسرنا إلا صعدا في نقضي مت كم يدها إلى حد قالها أي سوامالي دراسة عالمية أها أي موجيين قرب جوكت أي سنة والبع سوامالي ودران لعك بدن هل دبيع تضرب بليون دولار وح أنت سدير إن سنده دواء أي قار كم يدها قرب جوكت أي ذلك كل بنيين سي أي أوقع قبلان مالجشجة سوامالي هذا دور إنتلاج أي حد كعياريان مالجشجة سوامالي محيهن عقبدها هستا سدي أي سوحو جنكران قرب جوكتا كقيبغلكا مالقشيغا سوماليا سوالها سيكو كالي وعنكو إيقدونا قيبتا تطبعت كاني برنامج كوعتان كدقيستها وحمرتي إيقوة قدوميها قولها مالقشيغا قرب جوكتا سوماليا داهر موسى قلبيت داهر وما سنتحي كسودو برنامج كوعتان كدقيستها
وما سنتحي نور وعدو هاي ديو اغان رفنتي وحانوغا مهدعين ايا برنامج كان اي تبين ايسو ادبان وصولوينينا
ما داما عاد ودنك جوكتو عاد مارد كميتا هاي قرب جوكتا دالك مال قشانيس هذي عاد بارتان سميسي غورما اي بلابين قرب جوكتا صومالي ذا ان اي ودنك مال قشادان
رفنتي حوق ايضا مركو رفنتي بلاو ذي ومركي دولد فيدرالك لابكون ايسي تحيطوانكي مركز أي قرب جوكت رونتي إني وحي بلابين ما قش أواجرين هلال يلابا يسد أعتبانيو لكن ويرايين واجاس لكن مركان دنبال لابكون يسد أعتبانكي أي آد لو يميت ودنك داد او يميت سياسة أهان إني سيادك سياسة كغير غلان دادنا ما قشي بي او يمارين ودنك ما قشتان ودولدنا أي مارتي رونتي كتاقي رايين oo gobolada iyo banaadir gobolka intaba anay in ay maal gashtaan ee ku soo talagaleen xoogeedina waqtigaas way jimaadeen oo raanti
waaye marka dowrka qurbo joogta Soomaalida ee maalgashiga dalka hadda maxaa lagu tilmaami karaa dowr noocaa sida ay ugu qayb galayaan
runtii waxa weeyaan anigu intii muddo ganacsi kaliya baan ka shaqeynayay waxa weeyaan runtii aadi abbi umal gashteen qurbo joogta Soomaaliyeed tiradoodana runtii lama soo koobay kumanaan aad ay kartay inay yihiin oo inta anaga haddeertaan aan naqaanaabo ee boqolaal ah aan inta naqaano marka kumanaan oo gobolada runtiina gobolada aad bay umal gashteen han noqoto Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle intaba iyo Galmudug runtii dadka aad u qalbisay oo xagga ma aragtay samafalka laftigeeda oo isdaba socda laftigeeda oo iskuulaadka iyo maartay ayaa ishiiye inta ka wado
shir ayaa hadda maartay todobaadkan ku qabateen magaalada Muqdisho shirkaasi maxaad kaga hadashay
runtii saad ogtahay dadka qurba joogta Soomaaliyeed ee wadanka maal gashay macnaheedu maanta wadanka lacagtu uu ku socdo 40% aqaalihiis ama leefal boqolkiiba lixdan xataa ama boqolkiiba afartan baa iska soo qaado waxa weeyaan lacagta qurbo joogta ay soo dirto iyo lacagta ay ku maalgashaan qurbo joogta ay wadanka ku socdaan saado tahay lacagta adag ee wadanka ay soo galiyaan ayagu oo wadanka waa ogtahay ee waayartahay wax laga dhoofiyo marka wax lagu keeno dhan waa lacagta qurbo joogta anagu markaan eegnay maadaama aysan dadkii qurbo joogta maal gashatay aysan haysanin wax maartay wadankii maal gelin yani wax cod ah aysan lahayn annagii aanan ma arkin networking ama wax wada hadal aysan naga dhaxeynin iyo iskaashi aysan naga dhaxeynin xaqii dawladdi ee wax badan nooga xiran yihiin oo annagii aan u aadno oo aanan garaneynin ayaa aniga luftadaas aan taybi iyo rag kale ayaa isku nimid in ma arkay aan runtii aan aasaasno golahan maalgashiga qurbo joogta Soomaaliyeed ama Somali Diaspora Investment Council saasi ku timid laba afar bilood ka hor baan maartay qaban qaabadeeda bilaawnay way socotay ilaa haddeertaan bishii toddobaad bishii toddobaadeedii oo agoosidan haddeertaan shubi hadda in aan ku dhawaaqno oo aan jasiiro bandhig weyn aan ku sameyno oo dawladdu aan ku martiqaadno oo daafurkaasheeto si fiican looga aqoonsaday oo adduunkan ku faafo.
Daacir waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan qurbajoogta hadda waddanka joogto aad adiga ka mid tahay oo hadda xamar shirkaasi ku qabsaday, maxaa la taaban kara oo ay waddanka ka qabteen haddii aad adiga uga jawaabto su-aashaas?
Aniga haddaan iska soo qaado qurbajooga waxa weeyaan kalluunka ayaan maalgashay, qaboojiyaal iyo doomo weyn baan leeyahay, waxaan ka shaqeeyaa sidii maaragtay kalluunkeena aan maaragtay aan taabto micnihii aanba laga shaqeynin oo aanba cid ka shaqeysa aysan jirin sidii aan suuq dibad aan ugu raadin lahaa. Marka waxyaalahaas baan ka shaqeeyay runtii oo aan isku dabariday, waana dhoofiyaa kalluunka. Rag kale beera ayay maaragtay maalgashteen, rag waxay gashteen warshadaha maaragtay yogurka ama caanaha fadhiyo iyo intaba ay maalgeliyeen, rag xoolihiiba ay maalgeliyeen, rag beeraha gobollada waxay maalgeliyeen. Waxaad ogaanaysaa in meel kastaba beer laga sameyn karo oo galmudug laga sameeyo, gaalkacyo ama ha noqaato puulam gadoobi iyo dhulkaasa laga sameeyo. Koonfurna haddeed iskaba daawo waa wabiyadii iyo maaragtay iyaga laftigoodii qurbijoog badan baa beeraha maalgashatay. Runtii waxa weeyaan maanta qeyb weyn bay ka qaataan qurbajoogta Soomaaliyeed dhoofinta, xataa waxyaalaha qaarkood sisinta oo kale iyo liinta iyo aada bay maaragtay. Laakiin hadda waxaan ku soconnaa sidii warshadaynta laftigooda maalgashigoodii loo bilaabi lahaa. Marka hay-addan waxyaalahaasi u fadhisaa in ay qabanqaabiso runtii dadka qurbajoogta rabta inay waddanka maalgashto, inaan warshadaha yaryarka aan diiradda saarno oo beeraha iyaga waxaa kasoo baxo maaragtay miro badan ayaa kasoo baxo in la warshadeeyo laftigeeda oo aan dibadda wax aanan ka keensanin.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum fiyo iyo dhammaantiin, waa idin salaamay. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabari oo jooga deegaanka Jecbore ee gobolka Mudug. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo su-aal aad u kooban. Su-aashaas oo ah qurbajoogta Soomaalida ee dibadda jooga waxaa la sheegaa inay yihiin 2 milyan, sanadkiina ay soo diraan 2 billion. Marka sidaas darteed waxaa la yidhaahdaa qurbajoogtu waddanka investmentiga iyo maalgasha ay ku sameynayaan ma keenaan baa la dhahaa fikrad aragtay dadku ay ku shaqeystaan waxay keenaan lacag. Marka sidaas daraaddeed soma fiican lahayn inaad keentaan fikraddii ay dadku maaragtay dhalinyaradu ku shaqeysan lahaayeen oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeysan lahaayeen. Haddii ay noqon lahayd warshada wax soo saar, haddii ay noqon lahayd kolle fikrad ma garanaysa in waddanka aad ku soo celisaan, taasoo ma haboonaan lahayn. Su-aashaasaan weydiinaya waa mahadsantahay dhammaantiin.
Waxa weeyaan runtii fikradaha wadamada horta fikrado badan baa jiro laakiin waysan muuqanba. Cid maaragtay soo bandhigto, cid maaragtay oo aruuriso research ku sameysa ama aruuriso waxyaalaha ay maalgashteen dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee waddanka weli ma jiraan. Barun ahaantii saasi ajligeed ayaan anagu runtii u aasaasnay hay-addan dalladan ee maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed, saas ayaan u aasaasnay si ay maaragtay u ifiso runtii in waddanka dadka qurbajoogta ay qeyb weyn ka qaateen iyo dhiirigelin ay u noqonayso runtii dadka dibadaha ku nool qurbajoogta oo rabo waddanka inay maalgashtaan. Anagana aan markaas aan runtii u fududeyn karno ama fikrado fiican kasab, waayo dad badan baa ku dhibaatooday runtii siday waddanka hataa laftigeeda u maalgashan lahaayeen.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo. Walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay, soo dhawow.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir, jooga magaalada Nairobi ee caasimada waddanka Kenya. Daahir, waxaan jeclahay inaan weydiiyo, ma la diiwaan geliyey maalgashiga qurbajoogta ee Soomaaliya? Sideese loo midayn karaa ganacsatada qurbajoogta ee dalka ku soo laabanaysa? Mahadsanid.
Waxa weeyaan runtii haddee anagu waa la midayn karaa oo waxa weye dadsaad ogtahay dadka ganacsatada ah oo ama waddanka ha jooga qof kastoo ganacsi ah runtii markasta wuxuu doonayaa asagoo qabiil kuma socdo oo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa in uu mustaqbal fiican sameeyo oo uu maaragtay faa'iido khasaare raadisna ma ahan, qabiil raadisna ma aha, siduu asagu u faa'iidi lahaa oo caruurtiisa maaragtay mustaqbal suu u samaysan lahaa wareebeetee ama hama noqotay intaas. Marka dadka qurba joogta runtii oo maal gashay wadanka waa dad maareeyay runtii jecel inay isku tagaan oo sida xafladeena hadda aan ka aragtayba maareeyay sidii maareeyay isku wada yimaadeen ayadoona cidna qabiilo loo eegin ama gobol loo eegin ama dhankasta aan loo eegin oo diirada ay tahay kaliya sidii maareeyay horumar loo sameyn lahaa ama se wadajir in la istaago war qabiilo in dadka oo doonaya xataa maareeyay inay maal gashaan wadanka oo sidii ayagana u helaan fursad dadkan awl markiiba maal gashay ganacsigooda laftigooda haddii nin uu ka helo aniga midna kalluun baan maal gashay haduu qof kale doonayo inuu kalluun maal gasto waxa weeye inuu share haduu doono iyagu share baan ka siin karnaa bisheeyo kale ama dadka kale bisheeyo nin beer leeyahay qofku bujoogo rabo beertiisa inuu asagana beer inuu runtii tabcado sidaas oo kulu share uga gadan karayaa marka shuruudahaas oo dhan baan anagu haddeertaan aan dhammaystiraynay iyo sidii maaragtay dadka qurba joogta database ugu sameyn lahayn ama kayd oo lagu diiwaangelinayo inta kalluumeysata ama sector kastaba ha noqoto ama xoolaha noqdaan dadka maal gashta xoolaha dadka maal gashta beeraha dadka maal gashta kalluunka dadka maal gashta warshadaha yararka ah inta sectorkaas oo dhan baan u kala qaybinaynaa iskastoo marka doonayso wadanka inay timaado oo maal gashta qurba jooga si sahlan bay markaas ugu heli kartaa macluumaad.
Caqabadaha ugu waaweyn ee hor gudban ganacsatada qurba joogta ah ee wadanka rabta inay maalgashato ama maalgashatay waxaa ka mid ah
horta waa inaysan haysan marka ugu heysto wax information ama maaragtay qabaal ku salaysan inay meelaha ay rabaan inay maalgashtaan habkay u maalgashan lahaayeen iyo ma lagu faa'iidi karaa mise waa lagu khasaari karaa yani waxaas information kaas oo dhan maaragtay in lahayaa loo baahan yahay dadkana maogtahay markuu ninka qofka qurba joog uu yahay oo dibadda ku yimaado wuxuu badanaa uu tiigsadaa saaxiibadiis ama qaraabadiis uu tiigsadaa oo uu yidhaahdaa bal iga caawiya waxaan doonayaa inaan aan ama beero aan maalgashto ama kalluun ama maaragtay warshad yar dhankasto informationka dadkiina dad qab oo maaragtay cilmiga oo maaragtay consultancyga la yidhahda ama maaragtay la talinta ma yaqaanaan dadkii habkii qofkii loogu talin lahaa marka khasaaro badan bay qofkii dad badan baa 80% way khasaaraan dadka qurba joogta wadanka yimaada run ahaantii aniga dhib baa weyn baan kala kulmay laftigee waqti badan bay igu qaadatay marka qof kastaba dhib buu maray marka dhibkaas ayaan anagu doonaynaa in caqabadahaas yaallo in ay meesha ka baxaan sidaasaasna hay-adu oo aasaasay oo runtii qofka markuu yimaadaba in maaragtay aan siino macluumaad oo sax ah oo uu ku howlgali karayo amniga jiro amniga baa jiro waxaa jiro oo caqabo waxaa jiro micnihii meesha uu meelaha uu maal gashanayo dadku waa inuu dadkii ka warqabaa iyo amnigii iyo waxoo dhan runtii marka macluumaadkaas oo dhan baa meesha jiro oo loo baahan yahay qofka inuu maaragtay u helo
waa garta marka xiriirka ka dhexeeya ganacsatada maaragtay qurba joogta ah ee wadanka maal gashanaysa iyo ganacsatada horey u jirtay sida rugta ganacsiga oo kale iyo maaragtay ganacsatada yaryar waa xiriir noocee ah?
Wallahi horta waa jiraan laakiin waxay ahaayeen si shaksiyan bay ahaayeen waad galan kartaa aniga laftigeyga manahe shaksiyan ahaan baan businesskeyga u samaystay maanshantahay hay-adahan chamber of commerce waa isla shaqaynay waxaa jiray fanan oo runtii aniga aan consultant laftigeyga aan ka noqday oo ay jirta day oo maaragtay waxaa la yidhahdaa score oo hadda gargaaray noqotay gargaar intaysan maaragtay waa la socotaa gargaaray waxay haysaa ayada fan xoog leh bay haysaa marka waxyaalahaas oo si shaksiyan baa qof waliba wixii u raadsanayay laakiin hadda waxa weeyaan oo dhib qofna uu kala kulmaayay run ahaantii waayo qofka haduu aniga inkastoo aan experience ama aqoon aan lahaa oo xagga ganacsiga oo awalna canada runtii aan aada uga soo shaqeysan 20 aniga consultants baan canada ka ahaa oo business development aan noqoto macnihii sida loo kobciyo ganacsatada loo kobciyo hay-ad oo somali business development center baan aniga aan aasaasay toronto maaragtay uga shaqeyn jiray marka laakiin qofka haduusan backgroundkiisa ama maaragtay asaaskiisii waxaas uusan ahayn dhib weyn buu kala kulmayaa oo xiriirinta iyo sidoo maaragtay maalgashi u helaa ama xataa xiriirinta xataa suuq geyntii iyo dadkii sidoo ula geli lahaa. Marka caqabadahaas dhan baa jiray oo runtii oo dad badan ay ku khasaareen.
Ugu dambeyntii golihiin isku xirka ganacsatada qurbo joogta ah iyo maaragtay dhanka maalgelinta Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa maalgashiga Soomaaliya ee qurbo joogta Soomaaliya?
Runtii wax weyn buu ka bedeli karaa, because waxa weeyaan anagu saad ogtahay sharciga oo qurbo joogta oo sharciga maalgashiga waxaa la sameeyey kaliya loo sameeyey internationalka loo sameeyey. Marka qurbo joogta kuma jirto hadda oo sharcigaas oo maalgashiga. Annaga marka waxaan doonaynaa in shuruucda oo qurbo joogta oo maalgashiga inuu noqdo mid wadanig oo kala camal ah, in qofka Soomaaliga oo wadanka joogo shuruucdeedo in oo lamida ma aha qof sidii ajnabi. Masalan ajnabi waxaana loo isticmaalaa masalan oo kale, haddaan masalan anigo kale shirkad oo aan Canada aan ku leeyahay ama Holland aan ku leeyahay ama international inaan Soomaaliyan shirkadii rabaa inaan keeno, waxaana loola isticmaalayaa sidii shirkad ajnabi oo international ah, oo waxaan laga qaadayaa leeshinkii ama shaqigii $3,000 meeshii qofka wadaniga looga qaado $300. Marka haddana cashuur xoog leh baa la socota laftigeeda oo qofkii la saarayo. Marka waxaan rabnaa shuruudahaas oo dhan in la bedelo oo dadka qurba joogta oo Soomaalida ah oo wadanka ku soo noqday oo rabaan shirkadahooda wadanka dibadda jiray inay wadanka xataa soo dejiyaan, in loo ay noqdaan sida maaragtay qofka Soomaaliga wadaniga oo wadanka joogo shuruucdooda in loo isticmaalo.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Muuse Galbeyte oo ah gudoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. Adeegsiga laqabatinka balwadaha iyo maandooriyaha ayaa kor u kacaya gudaha Israa'iil. Arrintan ayaa ciska cirka isku shareebtay tan iyo intii ka dambeysay bilowgii dagaalka Qasaam. Dadka sida aadka ula qabatimay isticmaalka mukhaadaraadka iyo weliba daroogada ayaa waxa u badan dhalinyarada Israa'iil ee gaadhay da'dii ay ku biiri lahaayeen ciidamada, sida ay warbixintan ku xustay wakaaladda wararka ee FP. Xuseen Barre Aadan Muuse ayaana inoo soo koobaya warbixintaasi.
dagaalka Qasa iyo weerarkii 7 Oktoobar ayaa dhaliyey in dad badan oo reer Israa'iil ah ay bilaabaan isticmaalka maandooriyaha. Yoni oo ka gaabsaday inuu shaaciyo magiciisa runta ah waa wiil dhalinyaro ah oo 19 jir ah una dhashay Israa'iil. Waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in uu meel iska dhigay qorshihiisii ahaa inuu ku biiro ciidamada militariga Israa'iil, isagoo taa beddelkeedana galay xarun lagu dhaqanceliyo dadka la qabatimay isticmaalka daroogada kadib markii uu si xad-dhaaf ah u adeegsaday daroogada, gaar ahaan intii ka dambeysay weerarkii 7 Oktoobar. Khubarada caafimaadka Israa'iil ayaa tusaya in ay sare u kacday tirada dadka ku xadgudbaya ama ku talaxtagaya isticmaalka maandooriyaha iyo khamriga iyo balwadaha kale ee lala qabatimo. Yooni oo codsaday inuu isticmaalo magac been abuur ah si uu ilaaliyo asturnaantiisa ayaa u sheegay AFP inuu maandooriyaha u qaadan jiray si madadaalo ah, laakiin dagaalka kadib waxa uu sheegay in uu la qabatimay oo uu gaaray heer uu ka maarmi waayo, arrintan oo akhirkii faraha ka baxday oo ka sii dartay. Shaul Lev Ran oo ah khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga ahna aasaasaha xarunta Israa'iil ee la tacaalida balwadda ayaa sheegay in tan iyo weerarkii 7 Oktoobar ay dareemeen sare u kac ku yimid adeegsiga waxyaabaha dejiya walbahaadka iyo iskubuuqa nafsiga ah. Daraasad ay sameeyeen kooxdiisu oo fadhigoodu yahay magaalada Netanya ayaa lagu ogaaday xidhiidhka tooska ah ee ka dhexeeya dhacdooyinka weerarkii 7 Oktoobar iyo kororka isticmaalka maandooriyaha, arrintaasi oo sare u kacday qiyaastii 5.2%. Shaul Lefran ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay dareemeen kor u kaca isticmaalka daawooyinka loo qoro dejinta dadka qulubsan. Sidoo kale waxa uu xusay inay sare u kacday tirada dhalinyarada adeegsanaysa daroogooyinka sharci darrada ah. Waxa kale oo uu xusay in ay sare u kaceen adeegsiga waxyaabaha wakhti dhaafiska ah ee lala qabatimo sida khamaarka oo kale. 4 meelood oo meel dadka reer Israa'iil ayaa kordhiyey isticmaalka maandooriyaha sida lagu sheegay daraasadan, taas oo la sameeyay bidihii November iyo December. Tiradaasi oo intaasi aad uga yareed weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar koor. Daraasadda ayaa lagu ogaaday in shakhsiyaadka ugu badan ee bilaabay qaadashada iyo laqabatinka maandooriyaha ay ahaayeen dhaawacyada 7 Oktoobar. Daraasaddan ayaa lagu sheegay in isticmaalka kiniinada hurdada ay kordheen 180%. Sidoo kale waxaa cirka isku shanaynay isticmaalka daaweynka xanuun baabiyaha oo gaaray heer ay gaaraan 70%. Maamulka Falastiin ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in aanu dhulka maamulka Falastiiniyiinta aanu ka jirin koror u dhigma ka jira Israa'iil oo ku saabsan adeegsiga balwadaha iyo xaaladda caafimaadka dhimirka. Weerarkii 7 Oktoobar, markii ay Xamaas xoog ku gashay koonfurta Israa'iil, ayaa naxdin dhab ah ku dhaliyay bulshada Israa'iil, sida uu sheegay Dr. Shaun Lefron oo ah khabiir ku takhasusay caafimaadka dhimirka. Weerarka Xamaas waxa uu sababay dhimashada 1,189 qof oo u badan rayid, sida lagu sheegay tirokoob ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsan tirooyinka rasmiga ah ee ku dhintay Israa'iil. Xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay 211 qof oo 110 ka mid ah ay weli ku xiran yihiin Qasa. Laakiin ololaha argoosiga ah ee Israa'iil ka wado marinka Qasa ayaa ilaaya haatan lagu dilay ugu yaraan 40,000 oo qof, way ku jiraan caruur iyo haween.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Dhinaca kalena militariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in laga daadgureeyo dadka faraha badan ee ku sugan koonfurta Qasa subaxnimadii hore hadda maanta, kadib weerarkii dhinaca cirka ee lagu dilay 80 qof ee Falastiiniyiinta, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka deegaanka. Israa'iilna dhankeeda waxay sheegtay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin dagaalyahanada Xamaas, isla markaana ay halkaasi ku dileen 19 xubnood. Warbixinaya arrintaasi ay v o a ka qortay waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Militariga Israa'iil ayaa marar badan amray in dadka badan ee deggan laga daadgurayo koonfurta Gaza, iyadoo ciidamadeeduna ay dib ugu laabteen goobihii sida aadka loo burburiyey ee ay horay ugu dagaalameen Xamaasta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Inta badan dadka Gaza ku nool oo gaaraya 2.3 milyan oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalada 10 bilood jirsaday ee ka socda meelo badan oo ku yaala Gaza. 400,000 oo dad ah ayaa ku soo qulqulaya xeryaha teendhooyinka ka samaysan ee ay ku yar yihiin adeegyada dadweynaha, halkaasoo dadku ay ka raadsadaan iskuulada iyo goobaha kale ee dadweynaha inay ka dhigtaan meelo ay gabaadsadaan. Waxa ayna sheegeen dadka Falastiiniyiinta in dhulka go'doonsan oo dhami ay yar tahay meel ay ku badbaadi karaan oo ay ammaan ku dareemayaan. Awaamirti ugu dambeysay ee daadgureyntaasi ah ayaa qusaysa aaga Khan Yunis, iyadoo ay ku jirto qaybo ka mid ah aaga bini'aadanimo ee Israa'iil ku dhawaaqday oo ay ciidamadoodu sheegeen inay gantaalada laga soo tuuray Israa'iil ay ku eedeysay Xamaas iyo mintidinta kaleetoba in ay markaasi ku dhex dhuuntaan dadka rayidka ah, weeraradana ay ka soo qaadayaan goobaha ay degan yihiin. Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Gaza ayaa waxa ay soo gaaray burbur baahsan intii lagu guda jiray weerarkii cirka ee dhulka ahaa ee horaantii sanadkan bilowday. 10,000 oo qoysas ayaa mar kale ka qaxay goobihii ay markii hore tagabaadyada ka dhigteen. 400,000 qoysas oo alaabtooda gacmaha ku wata ayaa waxa ay ka baxeen guryahoodii iyo hoygoodii aroornimadii hore axada maanta ta ah, iyagoo raadsanaya gabaad aysan filayn xataa inay ku badbaadi karaan. "Ma garanayno meel aan aadno," ayay tiri Amaal Abu Yaxya, oo iyadu ah hooyo leh 3 caruur ah oo ka soo laabatay Khan Yunis bishii Juun si ay markaasi gabaad uga dhigato gurigeeda oo si xun u burburiyay dagaalka. "Tani waa barakacaygii 4aad," ayay tiri hooyadan 42 sano jirka ah, waxaana ninkeeda uu ku dhintay duqeynta Israa'iil ee ka geysanaysa deegaanadaasi. Waxa ay sheegtay hooyadaasi inay aadeen Muwazi oo ah xero teendha ah oo ku taala xeebta, balse ay waayeen meel ay si gabaadsadaan. Ramadaan Ciise oo ah aabe leh 5 caruur ah 50 jir ah ayaa Khan Yunis ka soo cararay isaga iyo 17 xubnood oo qoyskiisa, isaga oo ku biiray 400,000 qof ee u socdaalay inay tagaan bartamaha Gaza horaantii axada maanteeta ah. "Markasta oo aan hal meel ah degno oo aan teendhooyin ka dhisano, haweenka iyo caruurtanu ay noo degaan lana qabsadaan ayaa waxaa yimaada," ayuu yiri, "bambooyin la tuuro. isla markiina waxa taasi bedelkeeda Israa'il ay ku jawaabtay ayuu yiri Duqeymo. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in tirada Falastiiniyiinta ee ku dhintay 10 bilood dagaalka jiray ay ku dhawdahay 4,000 oo dad ah, inkastoo ay soo sheegeen tirada dagaalyahanada Hamas ee sida gaarka ugu dhintay dagaalka. Kooxda gargaarka ayaa waxa ay la daalaa dhacaysa sidii ay dadka dhibanayaasha u gaarsiin lahayd gargaarada bini'aadnimo meelaha go'doonsan ay adag tahay in la gaaro. Dagaalku waxa uu bilowday markii dagaalyahanada Hamas ay hoggaaminayeen ay gudaha u galeen dhinaca Israa'il 7 bishii Oktoobar oo ay ku soo qaadeen halkaasi weerar bulshooyin beeraley ah iyo sida la yiri saldhig ciidan oo ku dhow xuduudda, markaasi oo ay dileen 1,200 oo Israa'iiliyiin ah, in ka badan 250 kaleetana la sheegay inay afduubseen. Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa bilihii lasoo dhaafay isku dayay inay soo afjaraan xiisadda isla markaasina la sameeyo xabajoojin dhinacyada iyadoo la heystayaasha labada dhinacna loo kala qaadayo. Colaadan ayaa dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in ay dhalin doonto dagaal gobolka ah maadaama Israa'il ay dhexmartay israsaaseen Iran iyo xulufada dhinaca kaleeta ee iyaguna Lubnaan. Magaalada Gaza iyo waqooyiga inteeda kaleetaba waxaa hareereeyay ciidamo Israa'iiliyiina oo intooda badan ka go'ay caalamka tan iyo intii dabayaaqadii sanadkii hore ee dagaalada sida weyn ay uga bilowdeen labada dhinac dhexdooda.
warbixintaasina waxay nala socodsiinaysay Saare Cabdi oo ay weliba warbixinta waxaa diyaarisay aan idhaahdee v o a. Hatana gabagabadii idaacaddeyna maraynaaye aynu jalicno mar kale dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno. Waa laysitaayo dawan baa iisan qaray iyo weliba codka ee banaxarisay jannaalka waraabiye Xaliima Khaliif Mugol.
Samada korkeediyo sudan o gaadayo sayna kubeednahay walay sitayo tawambay sangadayo samada korkeediyo sudan o gaadayo sayna kubeednahay satiya hadambay
Xaliima Khaliif Mugol ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
Ma
السلام.